헬로우.
tere, armsad kuulajad! On alanud meie meelest põnev saade. Ja see on sedapidi põnev saade, et täna me räägime ühe väga kalli inimese suurest tööst, nimelt magistritööst. Oleme siin stuudios kolmekesi. Saate külaline on Margarita Bugri, kes ongi nimetatud ja varsti põhjalikuma kirjelduse saava töö autor. Tehnilist poolt hoiab korras Margit Prantsus ja mina olen Heli Metsala. Tere, Margarita!
Tere, mul on väga suur rõõm olla siin, aitäh!
Väga tore, et sa tulid. Ja ennem kui me läheme selle põneva töö juurde, räägi natuke Margarita ise endast ja enne kõike oma haridusteest.
No minu haridustee on Eesti Kunstiakadeemia, olen ma saanud disainihariduse ja 15 aastat olen töötanud kui selline disainer sisseoste rõivatööstuses. Aga minu magistritöö on siis tegelikult hoopis muinsuskaitse konserveerimise valdkonnas ja see on siis minu teine haridus hoopis teisest valdkonnast. Ja nii ta on, et elu teeb pöördeid ja ühel hetkel leidsin, et mingi uus pöör on vajalik ja selline huvitav asi minu ellu siis ka tuli, et muinsuskaitse hoopis.
See on väga hea, aga magistrikraad tähendab, et enne seda on olnud ka bakalaureuse kraad ja ma saan aru, et selle rõiva disainis, nagu sa nimetasid, seal on sul siis see esimene kraad.
Ja minu bakalaureuse õppe oli tekstiili disain, ja, aga tekstiili kunstnikuna ei ole töötanud, vaid siis disainer sisseostjana ja alustasin kunagi Clementist PTA brändiga ja edasi läksin siis Baltikasse ja töötasin seal põhiliselt küll meeste brändidega, Montoni ja Baltmaniga. Ja lõpetasin selle siis 2019. aastal, kui aksessuaaride sisseostja disainer.
Sa nimetasid päris tuttavaid nimetusi. Ma usun, et kuulajadki on neid rõiva brändide nimetusi kuulnud. Aga kas ma tohin küsida, et mida sa siis lõputööks tegid? Ega sa siis ju ei juurinud, millal kus on sündinud ja tulnud? Vaid sa tegid ikkagi praktilise mingi töö?
Ja see oli ikka hoopis midagi muud. See oli eksklusiivsed rõivakangad. Nii et see oli midagi väga praktilist, et ikka näpud olid nõeltest punaseks torgitud ja see oli teistmoodi töö.
Ja kas sa siis õmblesid mingi meeste pintsaku näiteks või kuidas see, kolme sõnaga, kuidas see töö tookord välja nägi?
Ma olen selline romantiline hing, et mulle meeldivad ilusad asjad ja need tulid siis kleidid, mitte meeste pintsakud tol hetkel. Et sellised ilusad ja roosilised ja kindlasti sellised natuke tagantjärgi mõeldakse, et muinasjutulised sellised ühe tüdruk unistuse kleidid.
Väga tore. Ja mu küsimus ongi tegelikult kindla nurgalt küsitud. Ma jäin mõtlema ise sinu tööd natukene kodus piiludes. Ma ei ole seda põhjalikult läbi uurida jõudnud veel, aga ma olen esimesed sissevaated teinud. Ja ma jäin mõtlema, et huvitav, et sa teed uurimistöö. Mu küsimus ongi, kas magistrikraad nõuabki uurimistööd ja selle kirjutamist?
Kindlasti saab ka muinsuskaitse konserveerimisosakonnast Eesti Kunstiakadeemias teha väga praktilist magistritööd. Et sa siis restaureerid mõne kas eseme või teose või et sa kindlasti ei tähenda, et sa pead uurima ajaloolist külge, aga mingisugune siis teoreetiline osa peab sellel magistritööl ka muinsuskaitse osakonnas olema.
Mõni praktiline tool või laud või uks, mille sa oled just korrastanud ja siis seletus juurde, miks ja kuidas sa seda tegid.
Ja.
No nii, no nüüd selle töö juurde. See on Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskonna, muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna magistritöö, mille nimeks on palvemajad, 20. sajandi alguse vabakoguduste palvelate väärtustamine ja säilitamine. Selline on sinu töö täisnimetus. Kust see idee sulle alguse sai? Miks just see?
Ja see oli põnev teekond, et ma 2019. aasta kevadel istusin Nõmme Baptisti koguduse saalis. Me olime jõudnud oma koguduse rännakutega Nõmmele ja kuna ma olen visuaalne inimene, siis mida hakkas see ruum kõnetama, ma vaatasin, et see on selline ilus koorivõlv, aga midagi on justkui seal puudu ja ma mõtetas maksin sinna midagi joonistama. Ja ma mõtlesin, et oi, et ei, et lilled või midagi, ei, see ei sobi üld. Ja siis mul prahvatas, aga see peab olema kiri. Ja see oli nagu täitsa selline spontaanne, et hiljem saingi aru, et tegelikult meie vabakoguduste palvemajades on Jumala sõna olnud kirjutatud seinale ja see on olnud väga tähenduslik. Ja sealt edasi ma hakkasin üleüldse vaatlema, mis moodi toimuvad ruumilised muutused minu koguduses või meie kogudustes üldse. Ja tolle ajal ma kirjutasin ka muinsuskaitse konserveerimise osakonnas täiendkoolituse lõputööd Nõmme Baptisti koguduse restaureerimisest tehnilise poole pealt. Ja sattusin meie kogudusarhiivi keldrisse sobrama selliseid vanu dokumente, tolmuseid, kus ei ole vist aastakümneid keegi käinud. Ja ma sain aru, et ei, et aga see ei ole nagu üldsegi ainult selle palvemaja lugu, vaid see on üks hoopis suurem lugu ja seal on ilmsesti midagi hoopis tähenduslikumat, kui ma esialgu olen arvanud. Ja sealt nagu selline väikene pisik jäi sisse, kui ma ka selle täiendkoolituse lõputöö ära kaitsesin, et just kui mingi lugu jäi pooleli ja ma mõtlesin, et järsku uuriks edasi.
See on väga hea. Sa juba vastasid ühe minu poolt planeeritud küsimuse ette ära. Ma nimelt tahtsingi sinult küsida, et nüüd seoses selle tööga sa külastasid ilmselt päris palju palvemaju ja me hiljem läheme selle juurde ka lähemalt. Aga mu küsimus on oppis selle nurgalt, et sina kui, nagu sa ütlesid, visuaalne inimene, kui sa astud erinevatesse kirikutesse ja kogudustesse, siis sul silmad hakkavad kohe tööle. Ja miks ma seda küsin, on just see, et kui mina lähen kogudusse, mul hakkavad kõrvad tööle, ma olen treenitud muusikat kuulama ja ma analüüsin kõrvadega alati kõike, mida ma kuulen, et sul on samamoodi silmadega, kuhu iganes lähed, näed erinevad asju.
Just ilmselt see nii on, et silmad hakkavad otsima mingit korrastatust, mingit süsteemi, mingit hierarhiat, kui midagi on nagu valesti tahaks sirgeks lükata. Või kui midagi on nagu tasakaalust väljas tahaks nagu tasakaalu nagu silmadega tõmmata, eks ta vist nii on.
Ja valesti sa mõtled, et kas siis lohakas või on kokku pandud sobimatud asjad? Sa oled ajalootund ja ka kindlasti sa oled nüüd teemaga tegelnud.
Ja kas on materjalid või valgus või tekib küsimus, et kanslit ei ole, et on hoopis midagi väga tänapäevast, et miks ta seal on või et kuhu on kadunud ajalooline osa. Või siis mingi esteetilise poole pealt võivad ka ja kas ma siis nagu vaatan, et oi kui ilus ruum on, et milline harmoonia siin valitseb või siis nagu vastupidi üritan seda harmooniat hakata tekitama.
No nii, aga sinu töö on päris mahukas ja kas sulle see maht oli ette antud, kas magistritööl on ka kindel lehekülgede ja allikate arv?
Ja kindlasti on. Mm-hmm. Kahjuks ületsin selle mitmekordselt, aga...
Aga sul oli pildimaterjali ka, see anti andeks.
Ma olen tänulik Eesti kunstikade ja muinsuskaitse konserveerimise osakonnale, et nad on natukene võib-olla vabamad oma nendelt piirangutelt kui mõned teised väga akadeemilised ülikoolid. Et pisut lubatakse ka raame natuke lükata või purustada, et ei öeldud, et ei sobi see töö sellepärast, et ta liiga pikk on.
See on väga hea, sest kunst ei mahugi ju alati nii kindlatesse raamidesse ära.
Elupuu.
Seda tööd kirjutades, nagu sa juba ütlesid, et see on pikem teekond. Kas sulle meeldis seda kirjutada? Noh, ilmselt sulle meeldis, sa juba ütlesid, et sa olid keldris nende tolmuste materjalide juures ja tundsid, et lugu on pooleli. Aga oli see raske ka peale meeldimise?
Kindlasti ei seal väljakutse, et see oli väga põnev selles suhtes, et ma ühte kokku külassin 36 palvemaja ja võib-olla natuke enamgi, kui ma siin töös olen jõudnud kajastada, et inimesed on kindlasti see, mis oli põnev osa. Et ma kohtusin väga paljude uute inimestega, koguduste inimestega põhiliselt ja see, kuidas nagu ühine armastus Jumala vastu nagu seob sind täiesti võõra inimesega, oli minu jaoks nagu väga hämmastav ja ka eri põlvkondade vahel, kuidas see nagu sidus ühte. Võib-olla, mis raskustesse puutub, siis raskuse valmistas mingisuguse ajaloolise materjali killustatus, et meie koguduste arhiivid ja nad protokolliraamatud ei ole nii väga süsteemselt kogutud, et meil on olemas küll EKP Liidu juures arhiiv, aga kogudused ei ole nagu kohustatud oma arhiivi oma andmeid andma ja võib-olla, et kõik need, see ajalooline nii-öelda vaimne pärand on ka võib-olla sõja ajal nagu natukene kaduma läinud ja natuke ringi rännanud, kui ka siis neid dokumente võib-olla hävitati igaks juhuks, et keegi nagu kinni ei kukuks sellepärast. Ja et seda ajaloolist materjali teinekord ei leida nagu keeruline ja seetõttu mul tuli ka teha valik, milliseid palvemaju nagu pikemalt käsitleda, milliseid mitte, sest lihtsalt sellise piiratud ajaloolise materjali tõttu.
Ja võib-olla oleks siis pidanud pikemalt ja põhjalikumalt inimestega suhtlema, leidma, kes veel elus on, kes veel teab selle kohta ja tolle kohta. Ja see on juba väga palju suurem töö ja mahukam töö. Ja siin olekski kohane teha täpsustus. Sa ei ole uurinud mitte lihtsalt absoluutselt igasugust palvemaja igasuguses konfessioonis, vaid sa võtsid uurida Eesti evangeeliumi kristlaste ja baptistide liitu kuuluvate koguduste 20. Sajandi alguses ehitatud palvemaju. Et sa uurisid neid?
Ja seal tuli teha mingisugune valik. Ma ei käsitle tõesti teisi vabakogudusi, näiteks adventkirikud või metodiste, et siis kõik, kes kuulusid 20. Sajandi alguses Eesti evangeelium kristlaste baptistide liitu. Ja ma tegin ka piirkondliku valimi, et ma valisin Läänemaa ja Eesti saared. Lihtsalt põhjus oli selles, et see oli nagu usulise ärkamise kese ja see oli geograafiliselt kõige tihedama ehitustegevusega ala. Ja siis sellest ajaliselt piiritlusest ma tõesti valisin 19. Sajandi lõpust kuni teise maailma sõjani. Et see oli ka kõige intensiivsem ehitusaeg seal kuskil 1920 kuni 1930.
Ja sa annad oma töös ka väga head ajaloo ülevaateid ja lisaks, Margarita, ma tahan sulle komplimendi teha, su töö on väga heas eesti keeles kirjutatud. Ma ei tea, kas tänapäeva ülikoolides niisuguseid ülejala tehtud asju läbi lastakse, aga mul on kahtlus küll, et see eesti keel ei ole mitte igas töös nii ladus, nii vaheldusrikas, nii selge, et tõesti sinu tööd on meeldiv lugeda. Aga su tööl on veel üks eripära. Sul on nimelt kaks juhendajat. Kuidas sul niimoodi see läks?
Ja no ma läksin Eesti Kunstiakadeemiasse kohe nagu teatava sellise kindla plaaniga, et minu töös saab olema kaks poolt.
Ja nad lubasid, nad olid nõus.
Ja teatavate kahtlustega küll, aga minu töö siis koosleb arhitektuurse pärandi poolest ja siis ka meie koguduste ruumilise spirituaalsuse poolest, et kuidas meie uskumised või spirituaalsus peegeldub ruumis. Ja seetõttu on ka mu tööl kaks juhendajat, et Anneli Randla, kes on siis kunstiajaloolane, ja Toivo Pilli, kes on teoloog ajaloolane, et oleks selline tasakaal mõlema suunas et ja hästi siis juhendatud.
Ja kuidas see töö siis praktikas käis? Kaks aastat kirjutasid jupikese valmis, käisid kuskil, kus sa üldse käisid, palvemajades ja kuskil arhiivides, raamatukogudes ja siis saatsid kahel meili aadressil materjali teele. Kas niimoodi?
Tegelikult kestis selle töö kirjutamine aasta aega ja 2021. aasta suvi oli see periood, kus mul õnnestus siis kõige rohkem käia ringi päris nagu nii-öelda praktiliselt nendes hoonetes ja tutvuda nendega, sest ega ma ju varem ei olnud nendega kõigega üldsegi mitte kursis, et ma alustasin suhteliselt nullpunktist ja see oli üks väga põnev suvi. Ja et käia ja vaadata ja vestelda inimestega ja ka seal hoonetes viibida, tunda, mis tunne on olla ühes palvemajas. Ja no, kirjutamise protsess oli juba selline materjali kokkupanemine, see võib olla natukene valulisem, et võib-olla keeleline eneseväljendus ei ole minu eneseväljenduse esimene nagu valik, et mulle meeldiks võib-olla rohkem mingites materjalides või värvides ennast väljendada, aga lõppkokkuvõttes sai kirja.
Ja kuna sa oled ka südamelt Jumalat armastav ja uskuv inimene, siis seda võrd vist aitas see ka tööle kaasa, et sa ei ole mitte väljaspoolt tulev vaatleja, vaid sa oledki selle asja sees. Su süda on kogu aeg sinu kirjutisega kaasas.
No ma arvan küll, et see isiklik vaade või et see suhestumine ruumiga, et mida need inimesed võisid tunda, kui nad seda ehitasid või millise kirega need said need palmajad püstitatud tol hetkel, et mis võis olla nende inimeste südames. Et see kindlasti vaatab natuke teistmoodi seda, kui lihtsalt üks arhitektuuri ajaloolane, kes näeb seda omast vaatevinklist ja kellel võib-olla selline isiklik jumalasuhe puudub, sügavam suhe kindlasti, mingi suhe on, aga...
Aga kuidas see loovuse pool selles töös? Kas sa jooksid kinni ka? Ma tean, et kunstnikud oma enese väljendustes, mis iganes siis, kas me räägime maalist, skultuurist, muusikast, filmikunstist, kirjandusest, millest iganes, on need väga head hetked, kus sul loovust on palju ja siis on need hetked, kus sul on nagu augukoht. Kas sul oli niimoodi ka?
Ja minu juhendajad teevad seda kõige paremini. Neid augukohti oli ikka iga kord ja et võibolla nagu kaks sellist kahtlust oli, et mis on selle töö nagu kõige suurem iva või mis sellest välja tuleb, et mida uut ma selle tööga loon üleüldse siia maailma, et miks ma seda teen, kas see annab midagi juurde, ikka see kahtlus lõpuni, et kas ma ikkagi seda olen suutnud midagi siis välja uurida oma tööga, midagi uut, mida enne ei ole teatud. Teine kahtlus oli, et mida sinna töösse panna või mida välja jätta ja siis ka juhendad ikka julgusid, et kui metsa raiud, siis laastud lendavad, et pärast kogu kokku ja tee järgmine töö, et kõik ei pea ühte töösse mahtuma. Eks see oli ka minu esimene selline poolteaduslik töö, et see oli ka minu jaoks õppeprotsess, et ega ma ju hästi ei oska, et võibolla järgmine kord teeks seda tööd juba paremini.
Stocks are more cool.
ma olen võtnud ette sisukorra ja ma pean nüüd esitama veel ühe rumala küsimuse, ma ei julgen olla nüüd rumal. Ma lugesin sinu resümeed päris alguses kohe ja ma tean, et tänapäeva ülikoolides on õppimas mitut sorti inimesi, neid, kes päriselt õppivad ja kes tegelikku tööd teevad, aga siis on ka selliseid, kes kopeerivad ja kasutavad mida iganes, et endale seda pagunit õla peale saada. Ja selles resümees sa oled ilusasti öelnud, et sa oled ausa töö teinud, sa oled ise oma materjalid kokku kogunud ja kas niimoodi tehakse iga töö algussõnas?
No kindlasti peab olema töö nagu selles suhtes aus, et ma ka ausalt ütlen kõiki abimaterjale, kellele minu töö baseerub, et vabakoguduste palvemaju on ju mõlema kandi pealt uurinud mitmed varasemad uurijad, et Anneli Randla ja Egle Tamm on arhitektuuripärandi poolt kajastanud ja Toivo Pilli ka siis võibolla vaimse ja koguduste nii-öelda spirituaalset arengut, aga ma arvan, et see on üks ainu õige viis, et sa oled ju oma töös ikkagi aus, et kõik mis ise uurid, ise kirja paned.
Ja ma olen sellega väga nõus. Ma lihtsalt tean, et tänapäeva maailmas, kuna materjale ja kõike on nii palju, siis on ka selliseid haltuura inimesi, kes lihtsalt kopeerivad ja võtavad endale autori õigused. Et minule see oli üllatus, et kohe eraldi on välja nimetatud, mis on väga õige. Loomulikult me peame tegema ise tööd ja selle enda tehtud asja esitamagi. Ja aga nüüd sinu töö. Nagu sai juba öeldud, sa oled andnud ajaloolise ülevaate ja seda ma kujutan ette, sa leidsid raamatukogudest, arhiividest ja selle kohta kindlasti mõnevõrra materjali oli.
Ja kirikuloolis tausta on käsitlenud meil väga paljud erinevad autorid ja see on kõik on väga hästi kätte saadav, et nii Riho Saart, Riho Altnurme, Toivo Pilli ja mitmed teised autorid, et kirikulooline taust on Eestis väga hästi uuritud minu mõelest.
Ja nagu sa juba ütlesidki, sinu eesmärk ei olnud ju lihtsalt minna ja kirjeldada, vaid su taotlus oli leida seda iva seal sees, seda tunnetuslikku osa. Sa katsusid seda sõnastada. Muidugi mitte selles ajaloo osas, vaid töös tervikuna, eks ole?
No minu töö eesmärk oli jah, palvemajade väärtuste siis välja uurimine või sõnastamine ja siis ka võibolla põhjandamine, miks nad on väärt nagu säilitada. Ja siis seda mitmest aspektist, et nii arhitektuursest vaatevinklist kui ka siis spirituaalsest, et mida nad tähendavad meile kogudustele endile, et millist osa nad meie ajaloos mängivad ja kui suurt osa nad meie identiteedis mängivad.
Ja nagu sa ütlesid, sa külastasid 36 palvemaja, aga tegelikult sinu töös oli ju vaadeldud rohkem palvemaju.
Ma kajastasin 36 palvemaja, eks ma vist külastasin neid rohkem, aga et need 34 asuvad siis Läänemaal ja saartel, need on need, mis on alles jäänud palvemajad ja kaks üle jäänud palvemaja, mis on Karmeli baptisti kogudus Rakveres ja Kolgata kogudus Tartus, need siis läksid sellest piirkonnast välja, aga nad on lihtsalt nii põnevad juhtumid, et kuidas üks kogudus on välja kasvanud oma hoonest ja siirdunud ühte teise ruumi, et siis leidsin, et nad on nagu olulised kajastada sellest töös.
Lisaks ajaloolisele ülevaatele on su töös terve eraldi lõik, arhitektuurne analüüs ja tüpoloogia. Ja siin sa oled kirjeldanud neid paiku, sa oled sümboolikast rääkinud ja siis on päris huvitav selline osa sinu töös just selle arhitektuuri analüüsi all ruumiline, hierarhiline ülesehitus ja pühadus. Kas oskaksid lühidalt mõned mõtted sellest osast välja tuua? Kuidas sa seda pühadust sinna sisse oskasid näha ja välja kirjutada, lahti kirjutada?
No minu jaoks on oluline, et ma mitte ei läinud ise nagu seda midagi lahti kirjutama, vaid ma tahtsin kuulda, mida inimesed, koguduste inimesed arvavad sellest ruumist, et kas see ruum on üleüldse püha või ei ole. Ma siis kuulasin, et inimesed ütlevad, et on. Need, kes ütlevad, et on justkui koguduse lihtliikmed ja need, kes ütlevad, et ei ole, on siis nii-öelda baseeruvad teoloogiale ja on siis nii-öelda koguduste pastorid. Et miks see ruum võiks püha olla, on pigem võib-olla pühadus mitte dialoogilises mõttes, vaid inimese nagu hingelises mõttes, et kui inimene on üle elanud oma näiteks päästekogemuse või kohtumise jumalaga seal ruumis, siis tema jaoks on see paik oluline püha, et midagi on seal toimunud. Või kui seal on aasta kümnete jooksul käinud tema esivanemad ja tema ja teda kuidagi on nagu pikalt seotud selle paigaga, siis see paik võib olla püha tema jaoks. Või ka on selliseid vastuseid inimeste poolt, et see paik on püha nende inimeste pärast, kes seal on. Et kuidagi nad näevad, et nende inimeste elud, kes seal käisid, väljendasid pühadust. Ja selle pärast on see koht nagu eriline. Ja see nagu kandub edasi ka siis, kui seal enam näiteks jumalateenistus ei toimu. Et midagi on selles ruumis, mis nagu elab edasi oma pühadusega.
Ja sinu töös oli näiteks räägitud ühest palvemajast, kus praegu, ma mõtlen Saaremaal oli üks palvemaja, kus praegu väga aktiivseid teenistuse ei toimu ja seal on natukene selline klubiline tegevus. Aga ometi vist isegi need inimesed, kes seal koos käivad ja veedavad koos õhtud, nende jaoks ikkagi nad vist ka tajuvad õhus midagi, sest sa kirjutasid, et jõuluaegsed teenistusi ikkagi oodatakse just selles samas paigas.
Ja no tundub vahete vahel on ka nii, et meie võib-olla isegi koguduse inimestena ei oska arvata või hinnata, kui suurt väärtus need palvemajad nagu maailma inimestele või mitte koguduse inimestele tähendavad. Et see on just natukene sikku nagu asenduskristlus, et see tähendab, et see peab olema seal, et tema jaoks on oluline sikku turvatunne, et seal toimub Jumala teenistus, seal toimub ka see jõuludaegne siis teenistus. Ütleme, et selle vaimuliku ruumi sees on, või selle füüsilise ruumi sees on justkui teine üks vaimulik ruum, mis ei ole nagu katsutav või nähtav, aga ta on nagu tuntav. Et mulle hästi meeldis, kui me käisime nüüd sügisreisil Eesti Kunstiakadeemia grupiga mööda Hiiumaad ja lõpuks busside ja rahvaseas tehti selline küsitlus, et milline paik teile kõige rohkem meeldis. Me külastasime seal erinevaid arhitektuuri, objekte, kirikuid ja lihtsalt maju ja hooneid, koolimaju ja inimestele mõndis kõige rohkem Kassari kabel. Et nad tunnevad, et seal midagi on. Isegi need, kes on täiesti see usu kauged inimesed, järsku nad tunnetavad, et ruumis on midagi, mida nad ei oska seletada. Nii ta on. Natuke nagu müstika.
Ja tahab olla küll müstiline, aga küllab see siis on ja kust see väljaspool kirikud tegutsev inimene siis oma otsakese kätte saab, lasta olla siis see otsakene.
Just.
Ja see on väga tore, et sa oma töös seda teadvustad. Ja nii palju kui ma uurisin ja lugesin su tööd, sa päris mitmes kohas tegelikult tõstatad väga olulisi ja tõsiseid küsimusi, nii nagu sa siin räägid sellest ruumi mõjust väljapoole. Mõnes kohas ma leidsin täiesti selliseid toredaid mõtisklusi, et kui kogudusena me teeme nii, et kas me oleme siis libisemas kuhugi sinna või tänna. Näiteks ühe koha peal sa rääkisid nendest kaasaegsetest tuledest ja võimusüsteemidest, mis praktiliselt ju igas palvemajas nüüd on kasutusel, et kui need võtavad liiga suure tähelepanu ära, et kas me oleme äkki midagi kaotamas, mitte, et meil oleks, ja ma usun, et ka mitte sulle ei ole selle vastu midagi, et me kasutame kogudustes kõlareid ja võimendusi ja mikrofone ja kõike seda, aga et me peame ikkagi mõne koha peal olema valvsad ka oma tehnilise suure arenemisega, eks ole?
Jaa. No mulle, minu jaoks on hästi inspireerivad need lood näiteks priilastest ja baptistidest, kui nad tulid nendesse palvemajadesse kokku, mitte lihtsalt jumala teenistuseks, vaid nad tõid tunde varem nii-öelda just kui seda ruumi üles kütma ja millega nad kütsid ei olnud ainult, et nad puid ahju, vaid nad laulsid ja ülistasid. Ja see lõi nagu mingi uue atmosfääri või õhkkonna ja nad ei tahtnud ka pärast seda jumalateenistust ära minna. Et toimus kaks jumalateenistust päeval ja sel lõunaeg käidi kuskil söömas, aga see ülistuse nagu atmosfäär oli nagu selline, mis lõi ühe teise ruumi sinna. Ja ma vahetavad igatsan nagu sellist nagu kirglikku ülistus ka meie nagu palvemajades. Tegelikult ei saaks kõelda need palvemajad, vaid nad on ka ühed ülistusmajad või rõõmukojad.
Jah. Seda nad on. Ja ilmselt ainult tugevuse nupu peale keeramisega me seda kirglikust ei saa. Seal peab ikka süda taga olema.
Jah, ehe rõõm, jah.
Siis sul on töös üks peatükk, terve suur kohe lõik, palvelate väärtuspõhine analüüs. Ja siin sa räägid väärtustest, pärandi kaitsest, säilitamisest. Mida sa siin analüüsid täpsemalt?
Ja selle väärtuste peatükis ma käsitlen palvemaju siis erinevatest väärtuslikest aspektidest, et kas see on siis arhitektuurne väärtus, autentsuse, rahvuslik väärtus, vabaduse väärtus või no erinevaid religioosne ja sotsiaalne pool ja mälestusväärtus. Ja tänapäeva nii-öelda see konserveerimismaailma läheneb suhteliselt palju nagu väärtuspõhimõtetel.
Et luba ma küsin, mis on konserveerimismaailm?
See on nüüd see, mis säilitab vana selleks, et tulevased põlved saaksid nautida seda, mis on olnud varem. Et kanda minevikku läbi oleviku, siis ka tuleviku. Ja tegelikult säilib siis see, mida me oskame hinnata. Ja hindame me seda, mida me oskame väärtustada. Ja selleks on võibolla ka oluline, et väärtuste lahti mõtestamine, lahti kirjutamine või ka sellest rääkimine. Et kui me mõistame asja väärtus, siis me suhtume hoopis teistmoodi. Et ma arvan, et see meie kõigi eludes selliselt ja samamoodi ka siis hoonete puhul.
Kas sul oli seal ka just nüüd selle peatükki all mingeid leide või hoopiski mingeid vastuolusid, mida sa leidsid, mis jäid sinu jaoks kas hüüumärgi kohaks või just küsimärgi kohaks?
No ja minu jaoks sai nagu võibolla selle uurimise käigus võimendatud see, et kuidas kogudused ise väärtustama palvemaju, et väga palju väärtustatakse uut ja vana võibolla niivõrd mitte, et uue väärtustamine on nagu selline ülim või et ja see tõttu väga palju ka palvemaju nagu ümber ehitatakse ja ühes küllest on see loomulik, et üks hoone nagu kuidagi kogu aeg uueneb koos oma koguduse vajadustega, aga teisest küllest ma ka seal toon järeldustena välja, et seda võiks teha nagu targasti selliselt, et säiliks vana väärtuslik ja oleksid kaetud ka uued vajadused, et kuidagi juhtida seda uuendamist, et uus alati ei pruugi olla just kõige parem.
Kas see võib olla ka seotud hariduse puudusega? Et võib olla mingi osa uut põlvkonda, kes peale tuleb, nad on nii kaasatud sellest uuest, kus nad enda meelest on, aga natukene võibolla peaks jah õppima.
No ma arvan, et jah, selline pärandi populariseerimine või harimise teema oleks kindlasti ka võibolla selle üks töö eesmärkidest, et rääkida võibolla kogudustele endile, et miks nad palvemad on olulised ja millist rolli nad on mänginud nagu meie ajaloos. Et ma arvan, et meil on ka nii-öelda moraalne vastutus, et kui me teame, kuidas meie esivanemad nagu tõesti otseses mõttes müüsid püksid jalast ära, et seda palvemaja ehitada, et kuidas siis nagu meie nii kergekäeliselt nagu selle välja võiks visata. Et jah, ma arvan, et selline harimuse teema või see enda nagu ajaloo teadlikkus on kindlasti nagu oluline.
Elupuu.
Sul on terve peatükk, seisund ja säilivus autentsuse alusel. Ja siin sa oled nüüd juba arhitektuuri juures rohkem vist.
Ja seisund ja säilivus autentsuse alusel käsitleb siis palvemaju selle põhjal, et ma klassifitseerin nad tegelikult kolmeks ja ütlen, et on kõigepealt on A-kategoor on siin hästi säilinud. Ja siis B, et nad on kaotanud mingi osa oma terviklikkusest, aga samas nad on siiski nagu tasakaalus, et see kategooria on siis juba nii, et nad on niivõrd ümber ehitatud, et võibolla seda vana nagu ei olegi enam näha midagi. Ja siis lisaks ma siis analüüsin veel, et neid põhjuseid, miks nad on selliselt, miks nad aga mingisugused protsessid nagu toimunud ja siis veel eraldi kategoriseerin, et näiteks hooned, mis on kas nõukogude perioodil ümber ehitatud, või mis on siis taasiseseisumise perioodil saanud uue ilme, et sellel on kõigil on nagu oma põhjus seal taga, et me teame, et kui Eesti sai taasiseseisvaks, siis 90 aastate alguses oli suur nii-öelda selline ka vaimulik ärkamine ja kogudused kasvasid jõudsust, olid väga suured ka pühapäevakoolid oma laste arvukuselt ja siis oli ka nagu praktiline vajadus seda palvemaja jällegi uuendada ja ümber ehitada, et selle peatükki all ma siis ka natuke analüüsin neid põhjuseid, miks nad on nagu siis saanud nii-öelda kaotanud osa oma autentsusest või sellest vanast välimusest.
Aga neid palvemaju uurides, mida nüüd sina täpsemalt uurisid, kas iga palvemaja oli ehitatud ühe väga hea projekti järgi või leidsid aga sellised, et külamehed tulid kokku, et oi, meil on palvemaja ja teeme ruttu midagi. Tolle aegne elu, nii hästi mina ei ole ajalooga kursis, kas sai üldse niimoodi palvemaja ehitada või oli alati ikkagi kinnitatud projekt?
Ja nii-öelda maapalvemajad või vernakulaarsed palvemajad sündisid inimeste enda nagu võimekusest, et oli küla ehitaja ja mehed, kes käisid külast külasse, käisid nii saarel kui mandril ja tegelesid ehitustööga ja seal väga suurt projekti ei olnud. Märgiti lihtsalt maha umbes kui pikke kui lai ja siis küsiti, et mitu palki keegi on nõus annetama. Aga siis 1932. aastast alates tekis nõue, et ka maal ehitatud palvemajad peaksid olema nii-öelda arhitekti poolt kinnitatud plaaniga. Kuivõrd nagu reaalselt selles kinni peeti, et ei ole nagu projekte meieni säilinud. Küll on meieni säilinud, aga neid projekte, mis on päris professionaalsed arhitektide poolt siis kavandatud, projekteeritud, et kas Engelhard Korjus või Sakharias, Rakvere Karmeli ja Immanueli palvemaja näiteks Tallinnas või Avispea kogudus või Suigu palvemaja, et jah, seal on küll projektid olemas, et kus on päris selline professionaalne arhitekt olnud.
Ja siis on sul üks põnev peatükk, mitte et need eelnevad ei oleks põnevad, aga see kohe täiesti tõmbas mu tähelepanu ruumi ja koguduse suhted. Mida sa siin rääkisid? See teema on muidugi mahukas ja me räägime ikkagi tõesti suurest tööst. Aga kui sa oskaksid välja tuua mõned sellised põhiideed, mida sa katsusid siin sõnastada?
Ma vaatlesin ruumi ja koguduse suhetes, miks üldse kogudus vajab oma ruumi. Et miks selline ruum, miks need palvemajad on üldse tekkinud? Et kui nad said alguse sellest, et koguneti väikestes talutubades või sealt hiljem võib-olla mindi kas kuugi aita või rehe alla, et see palvemaja vajadus tekkis ikkagi selleks, et kuskil koos nagu olla.
Ja meie kliimas on ju külm, parkis võid olla mingi aja, aga siis on külm.
Tänapäeval me vaatame, et paljud uued koguduslikud vormid jällegi nii-öelda hülgavad oma ruumi, et nad kogunevad just kui jälle nii-öelda talutubades ehk oma korterites või majades ja et kuidas üks kogudus vajab oma ruumi ja mida me selles, kui me vajame, mida me selles nagu väärtustame, millised sümboolsed elementid selles ruumis on või kas me üleüldse nagu anname millegile sümboolset tähendust, näiteks milline koht on altari ruumis, või milline on nii-öelda visuaalne selline sümboolika, et kui kunagi olid kirjatekstid või nii-öelda piiblisalmid seinal, et täna on nii-öelda hoopis uus pilt, mis on selline liikuv pilt seinal ekraanil, et millist tähendus see omab. Või siis näiteks, kuidas on püha õhtu sööma aeg läbi viidud koguduse ruumis ja kuidas see muudab ruumi nii-öelda sisse seadet või inimeste liikumist ruumis ja kuidas see on nagu muutunud ajaga. See on üks nagu väga põnev teema, on, mis on seoses ristimistega, et kui meie siis nii-öelda algsed kogudused käisid ristimas kas kuskil kraavides või jões või mererannas, siis kui nõukogude perioodil see ristimiste teema läks natuke nagu põranda alla, siis tuligi nii-öelda need
salabasseinid
teha ja millised palvemajad siis üleüldse omavad seda ristimishauda oma ruumis, et see on ka sõike põnev teema ja kuidas on ristitud.
Ja need, kes on kristlased, need teavad, aga ümbritsevad inimesed, kes ei ole Jumala kogudustega nii kursis, need ei teagi, et väga paljudes kogudustes ongi, võetakse põranda spetskatted ära ja seal on väike basseinike, kesed kirikud, altari ees erinevates kohtades.
Just, jah. ja kuidas basseini koht on võib-olla muutunud või kuidas on altari asukoht nagu, mitte altari, vaid selle kantsli asukoht nagu muutunud ruumis ja seoses selle basseini ehitamisega või sissetulekuga, et jah.
Ehk kokkuvõttes võib öelda, et väga palju on pidanud kogudused läbi elama ka seda tüüpi muutusi, et ruum meie ümber muutub, paigad, kus me käime, need muutuvad.
Eks see kõik on nagu normaalne üks arenguprotsess, et ka see viis, kuidas me Jumala teenistusi nagu läbi viime täna on hoopis midagi muud, kui ta oli 100 aastat tagasi ja see on loomulik, et ruum koos sellega muutub, et me toome sinna uusi elemente sisse. Samas võib-olla, mida minu töö nagu üritab nagu püüda on nagu mõtestada, et kas kõik on nagu vajab muutmist ja väljavahetamist, et kas on võib-olla mingid sellised ruumis üksed sümbolankrud, et kui me selle ruumist ära viime või asendame, et kas ka sisuliselt järsku midagi muutub, et mis hetkel me teeme kantsli või toolide või mingite elementide vahetusega ka tekitame esile sellise muutuse meie mõtlemistes ja arusaamistes ja sisus. Et kas seal on ka võib-olla mingisugune hoopiski teoloogiline arusaama muutus?
Kas kogudus vajab oma ruumi? On sul üks lõik ja sa vastasid, jah vajab? Ei, mitte alati.
Ma küsisin oma küsitlustes, kui ma kohtsin inimestega, et mis siis saaks, kui täna teil seda koguduse hoonet enam ei ole, et kas kogudus siis jätkaks nagu koos käimist? Ja see jättis nagu inimesed pikalt nagu niisi mõtlema ja osad vastasid, et ei tea, võib-olla ei jätkaks, et ise jällegi ütlesid, et jah, kindlasti. Et see kuidagi näitas, et kui oluline ikkagi see ruum nagu on koguduste jaoks, et see ikkagist on nagu osa nende identiteedist, et neil on üks koht, kus koos käia nagu Jumalat koos ülistamas ja kiitmas ja teda teenimas, et
kas see äkki on nii, nagu on veidikene võrreldav sellega, et kus su kodu on või kus su kodumaa on? Et kas meil Jumalas ka nagu omal kombel on see kodu või kodumaa, see paik, kus me koos käime ja oleme üks kogudus? Kas seal võiks olla mingi samalaadne hõng, et me võime küll liikuda, me võime siin ja seal, aga see, nagu sa alguses ütlesidki, et see paik, kus Jumal mind niimoodi puudutas või kõnetas või ma õppisin mingi sellise asja?
No kogudus on ikkagi eelkõige inimesed ja see ruum tuleb nagu sinna teisena, aga midagi me näeme, et selle ruumi sees ikkagist on üks ka üks teine ruum. Et see ruum muutub pühaks sel juhul, kui kogudus seal on ja Kristus on selle koguduse keskel. Ja kogudus mingis ruumis tegutsenuna jätab sellesse ruumi mingi jälje, sellise vaimse jälje. Ja see on tuntav, see on juba selle, millest me rääkisime.
Just. Ja tõepoolest on ju nii, et lähed, astud kuhugi kirikusse või palvemajasse, sinu töös on ju palvemajadest juttu ja seal on nii meeldi palvetada, seal on nii hea olla. Et selles mõttes see tõesti on nii. Aga siis sa oled siia töö lõppu pannud ka arhitektuuri nõukogu töörühma loomise mõtte EKB liidu sees. Kommenteeri seda.
Enamjaolt meie palvemaju, mis puudutab Eesti Evangeeliumi kristlaste baptiste liitu kuuluvate koguduste palvemaju, ei ole muinsuskaitse all. Ja selleks, et nad säiliks nende arhitektuurne pärand, oleks ju vaja neid kuidagi kaitsta.
Kas ma tohin küsida, miks nad ei ole muinsuskaitse all?
Kui eelmisel aastakümnel tehti 20. sajandi Eesti arhitektuuripärandi selline kaardistamine analüüs, siis tehti ka palvemajad alusuuring ja selle alusuuringu põhjal tehti ettepanek väga paljud ka meie palvemajad kaitsele võtta. Aga siis komisjon otsustas, et need ei ole nagu sellise riikliku tähtsusega objektid, et on pigem nagu piirkondlik oluline pärandväärtus nendel hoonetel või selline miljööväärtus kuskil maastikul. Ja seetõttu nad on jäänud siis üldplaneeringu kehtestatava kaitse alla, mis on siis omavalitsuste poolt siis planeeringud kehtestatava, aga kahjuks see võib-olla Eestis nagu selline kaitse nii hästi ei toimi, et paljudel piirkondadel on see üldplaneeringu nagu uus väljatöötamine alles veel nagu töös ja võib-olla ka meie kohalikul omavalitsustel ei ole sellist ressurssi või ka võib-olla ka pärandi valdkonna tarkust nendele hoonetele tähelepanu pöörata. Et selle arhitektuuri nõukoja mõte tuli sellest lähtuvalt, et et kui kogudused ise mõistaksid nagu nende palvemajade olulisust ja ise tahaksid neid nagu kaitsta, et see oleks nagu hoopis teine, et see oleks just kui nagu omanikupoolne samm, et kes ütleb, et need on olulised meie ajaloolise kujunemisloo tõttu, et nad on ainulaadsed ja et nad on mõjutanud meie koguduste arengut ja arhitektuurse nõukogu mõte oleks koondada sellist spetsialistide kompetentsi, näiteks arhitekt või projekteerija või pärandi inimene või siis lihtsalt ehitaja või sisekujundaja, kes koguduse liitu kuulub, annaks nii-öelda vabatahtliku nõu siis meie koguduse juhtkondadele mingites ehituslikes või arhitektuursetes küsimustes.
See viimane, mis sa nüüd rääkisid, ma saan aru, et vähe sellest, et sa oled teinud väga suure töö kogu materjali kokku panemisel, inimeste küsitlemisel, intervjuudes ja teatud teemade ja küsimuste tõstatamisel, sa oled ka selles mõttes andnud väga olulise ettepaneku EKB Liidu inimestele, et mõelge ja vaadake, teil on väärtusi, mida peaks katsuma säilitada. Ja ma usun, et see on südametunnistusele peaaegu, et koputamine, et kallid, meil on nii palju hinnalisi asju, väärtuslikke asju, et hoiame neid ise, kui väljapoolt ei tule neid hoidjaid ja abistajaid, et need on meile tähtsad, et seda pidi väga tänuväärt mõtte tõstatamine.
Ma väga loodan, et see kannab nii-öelda sellist ka vastukaja liidu sees ja et sellest mõttest lähtuvalt annab ühteist ära teha, et jah, et autentsus on selline nagu taastumatu varandus, et kui me midagi oleme ära hävitanud, siis seda ajaloolist tagasi ei saa enam kahjuks. Et ja meie palvemajad on ju läbi elanud nõukogude okupatsiooni ja kõik muud ajaperiodid.
Ja püsti jäänud selle kõige selle keskele.
Et nüüd võib-olla meil on jäänud nagu näpu otsaga seda veel alles, et seda vähest, mis meil alles on jäänud, et võib-olla leida sellele nagu selline eriline nagu tähenduslikkus ja selline, et me võiks natuke fokusseerida ennast sellele ja pidada seda oluliseks ka.
Elupuu.
Kui sa said töö valmis, siis augustis sellel aastal oli sul kaitsmine. Kas sa läksid põksuva südamega või olid sa enda jaoks piisava tööhulga tööd ära teinud?
Kaitsmisele. Läksin täitsa põksuva südamega rõõmsasti ja leidsin ka väga hea vastukaja sellele ja väga ka huvitava retsensiooni, et kindlasti mu töö ei pretendeeri olema täiuslik ja et on selline õppetöö ja väga palju on veel uurida. Et võib-olla lihtsalt ühe aja punkti, ühe aja hetke maha märgistus ja ei ole mul ka ju ajaloolise tausta, et sain ka võib-olla mõningast kriitikat ajaloolaste poolt, et aga noh, et see on ka hea, kasulik.
Ja, sest niisugune konstruktiivne hea kriitika tuleb ju alati kasuks.
Just.
Aga nüüd, kui vaadata natuke tuleviku poole, kas sul on veel mõtteid, kas sul on veel plaane, ma kujutan ette, et hetkel sa puhkad, sest see on olnud suur töö. Aga tunned sa ka, et siin annaks veel edasi minna? Mõne ettepanekuga, veel mõne uurimise, mõne tasandi välja toomisega?
Ja seda teemat ei ole ma kuidagi maha jätnud. Ja mulle meeldiks selline mõte, et kui me saaks kõik need palvemajad korraks pildile, et loomulikult on neid kaardistatud, aga et siseruumi ei ole võib-olla kajastatud ja ka koguduste ajalugu ei ole nagu selliselt nagu kõik ühte nagu väljaandessegi saanud. Et 1959 oli viimane aasta, kui ilmus selline fotoalbum meie koguduste palvemajadest, aga kui, mis oleks, et kui paneks kokku sellise ajaloolise albumi või siis ka, mis sisaldaks nii natukene nii fotosid kui ka tekstiosa, et ja kõikist siis Eesti palvemajadest, mitte ainult Hiiumaja, Läänemaja, Saarte omadest. Et see oleks küll selline esimene mõte. Ja teine mõte, et kui ma käisin koguduses koodus, siis ma märkasin, et võib-olla ka see vaimne pärand vahest ununeb ära meil, et kui oluline on näiteks 19. sajandi lõpust pärinev protokolli raamat, et milliseid huvitavaid sellised ajaloolisi leide seal leidub, et mis moodi see sünd, see koguduse sünd kõik on saanud alguse ja millised küsimused seal on olnud, et see on nii väärtuslik materjal ja teine mõte ongi, et võib-olla ka sellist koguduste vaimset väärtust või seda pärandit nagu koguda natukene, et meil on olemas arhiiv, aga kõik nad ei ole jõudnud arhiivi, et mõte on ka võib-olla arhiiv digiteerida, et oleks ka digitaalselt nii-öelda siis paljundatud see osa, mis on, üks on kirjalik osa, mis on arhiivis, aga võib-olla ka digitaalsena säilitada, et kas nagu täna päevastada või kaasajastada ka meie arhiivi olukorda.
Siin on küll väga palju mõtteid juba kõlanud ja ma saan aru, et tööd on hirmus palju, aga ehk on isegi meie kuulajate seas inimesi, kes saaksid kuidagi seda sama mõtet oma südamesse ja saaksid siit edasi midagi kanda. Aga mul on üks väike lisaküsimus veel. Kas neid palvemaju külastades ja uurides, kas sul oli ka oma kindlaid lemmikuid? Kas tekkis mõni selline, mis oli eriti armsake?
Ja ma arvan, et nad kõik, mis asuvad Hiiumaal. Ja ma sain sellise erilise luksuse, et mul lubati seal nendes tühjades palvemajades, mis enam kasutusel ei ole, mul lubati seal ööbida. Nii et ma pidasin sellise oma öise ülistus koosoleku ja need paigad on jäänud südamesse tõesti. Et ei tahakski ühtegi nagu eraldi välja tuua, aga kõik Hiiuma palvemajad on väga erilised paigad.
Ja antku Jumal tõesti armu, et need kohad, mis on jäänud tühjaks, et nad täituksid uuesti inimestest. Aga Margarita, kui nüüd mõni saate kuulaja sai nii sütitatud, et mõtleb, et oi, et ma tahaksin ka seda tööd näha ja lugeda ja uurida, kust võiks seda leida?
Töö on kõigile kättesaadeva loetav Eesti Kunstiakadeemia on sellised leheküljel nagu digitek.artun.ee ja sealt alt saab võtta siis lõputööd ja magistritööd.
Aga kui on mõni kuulaja, kes tahaks keerata lehte, kas sul see mõte on ka läbi käinud peast, et annaks välja ühe väikese raamatu?
No on küll käinud mõte peast läbi, et kes teab, ehk õnnestub.
Ma arvan, et see on üks väärt mõte ja see tasuks teoks teha.
Aitäh sulle!
Aitäh, armas Margarita, sinuga oli väga huvitav rääkida ja tõesti, aitäh, et sa selle töö kirjutasid. Sa oleks võinud ju millest iganes kirjutada, aga sa võtsid sellise palvemajade teema, mis on üks kallis teema ja minule näib küll, et sa väga õnnestusid selle tööga. Aitäh sulle veelkord.
Aitäh.
Selline sai meie tänane saade ja stuudios olid Margarita Pugri ja mina olen Heli Metsala. Aitäh kuulamast!
Elupuu.